ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายขอได้ทราบว่าการบรรยายปาฐกถาธรรมทุกครั้งของอาตมาทำไปด้วยความมุ่งหมายว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างไสวแต่มีความจริงอยู่ในข้อที่ว่าถ้าปรมัตถธรรมไม่กลับมาศีลธรรมก็ไม่กลับมาถ้าโลกาไม่สว่างไสวความสงบเย็นก็มีไม่ได้จึงเป็นการสัมพันธ์กันที่ว่าปรมัตถธรรมต้องกลับมาให้โลกาสว่างไสวแล้วศีลธรรมก็จะกลับมาให้โลกาสงบเย็นในครั้งที่แล้วมาได้พูดเรื่องเกิดกิเลสทุกเพลงก็ทำผิดเรื่องผัสสะส่วนวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการปฏิบัติธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนขอได้โปรดตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษที่อาตมายืนยันว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นคือการทำหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนหรือกลับกันก็คือการทำหน้าที่ของตนของตนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เลยกลายเป็นสิ่งเดียวกันเดี๋ยวนี้เราแยกกันว่าเกินคนละมุมโลกก็ว่าได้เอาธรรมะกับหน้าที่ที่จริงไอ้หน้าที่กับธรรมะนั่นเป็นสิ่งเดียวกันธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรถ้ากล่าวโดยประวัติศาสตร์ก็ต้องกล่าวว่าเมื่อมนุษย์รู้จักสังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดคือหน้าที่แล้วก็ออกอุทานมาโดยทางวาจาว่าธรรมะธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนั่นเองคำพูดว่าธรรมะธรรมะนี้มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ว่าได้มนุษย์เริ่มรู้จักสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่ที่จำเป็นสำหรับชีวิตเนี่ยก็เรียกมันว่าธรรมะธรรมะเมื่อได้สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็สอนกันเรื่องธรรมะคือเมื่อได้สังเกตเห็นหน้าที่ก็สอนกันในเรื่องหน้าที่ตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดขึ้นไปจนถึงหน้าที่สูงสุดคนเราจะต้องทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ก็เลยสอนเรื่องหน้าที่จนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกก็สอนเรื่องหน้าที่แต่ว่าสูงขึ้นไปจนถึงระดับมรรคผลนิพพานธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่ที่ถูกต้องของวินยูชนหรือว่าหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันอาจจะดับทุกข์ได้พวกอันธพาลทั้งหลายจะมาอ้างว่าหน้าที่ฉันมีหน้าที่ปล้นขี้ขโมยฉันก็มีธรรมะก็ถูกแล้วมันก็เป็นธรรมะของแกคือเป็นธรรมะของอันธพาลไม่ใช่ธรรมะในที่นี้ธรรมะในที่นี้หมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติสำหรับมนุษย์จะอยู่กันเป็นผาสุกทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมธรรมะคือหน้าที่เมื่อใดมีการทำหน้าที่เมื่อนั้นมันก็มีประโยชน์คือมีความรอดสงบสุขทั้งส่วนตนและส่วนรวมไอ้ธรรมะของอันธพาลนั่นมีแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ยุ่งยากและสำรสายไปทั่วทุกหัวระแหงดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าที่ใดมีการทำหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะขอใช้คำโอหังสักหน่อยว่าต่อให้ในโบสถ์ต่อให้ในโบสถ์ในโบสถ์แท้ๆถ้ามีแต่นั่งสันเซียมซี ขอร้องอ้อนวอนกันอยู่เรื่อยไปแล้วในโบสถ์นั่นไม่มีธรรมะที่กลางทุ่งนาที่ไถนาอยู่โครมโครมนั่นมีธรรมะธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะในลักษณะอย่างนี้ขอให้กำหนดไว้เป็นข้อแรกที่ใดมีการทำหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะในโบสถ์แท้ๆถ้าไม่มีการทำหน้าที่มิจะเรียกร้องสิทธิจะเอานั่นจะเอานี่จะเอานู่นมันเป็นเรื่องสิทธิไม่ใช่หน้าที่มันก็ไม่มีธรรมะในโบสถ์หรอกไม่มีธรรมะส่วนไถนาอยู่โครมๆกลางทุ่งนาซะอีกกลับจะมีธรรมะที่นี่ก็จะดูกันให้ละเอียดลงไปว่าธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพมีพระบาลียืนยันในกรณีพระองค์ทรงเคารพธรรมะและว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเคารพธรรมะตอบหลายๆอย่างธรรมะก็คือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แต่แล้วมันก็สำเร็จอยู่ตรงเมื่อมีการทำหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ตรัสรู้นั่นแหละทรงเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ตรัสรู้จนกลายเป็นหน้าที่อัตโนมัติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้เราจึงมองเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่มันมีความสำคัญที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติทุกชีวิตจะต้องปฏิบัติเลยเกิดบทนิยามได้ว่าธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตต้องมีหน้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์และต้องทำหน้าที่นั้นอย่างครบถ้วนมิฉะนั้นจะต้องตายเป็นมนุษย์ไม่ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนก็ต้องตายสัตว์เดรัจฉานไม่ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนก็ต้องตายต้นไม้ต้นลายไม่ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนก็ต้องตายดูกันที่มนุษย์ก็จะเห็นได้ว่าทุกคนต้องทำหน้าที่และปฏิบัติธรรมะทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมะนับตั้งแต่ว่าคนขอทานขึ้นไปถึงเทวดาบนสวรรค์หรือว่านับตั้งแต่เทวดาบนสวรรค์ลงมาจะเป็นถึงคนขอทานล้วนแต่ต้องทำหน้าที่ล้วนแต่ต้องทำหน้าที่ขอทานทำหน้าที่ของคนขอทานก็เรียกธรรมะของคนขอทานหน้าที่ของกรรมกรก็คือธรรมะของกรรมกรธรรมะอย่างยิ่งของกรรมกรหน้าที่ของชาวไร่ชาวนาพ่อค้ามันก็เป็นธรรมะของชาวไร่ชาวนาพ่อค้าหน้าที่ของข้าราชการก็เป็นธรรมะของข้าราชการหน้าที่ของพระราชามหากษัตริย์จักรพรรดิก็เป็นธรรมะของพระราชามหากษัตริย์กระทั่งว่าหน้าที่ของเทวดาทั้งหลายก็คือธรรมะของเทวดาทุกคนต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่แล้วก็จะเรียกว่ามีธรรมะไปกันทั้งนั้นนับตั้งแต่ขอทานขึ้นไปถึงเทวดาทุกคนต้องทำหน้าที่ดูให้ดีตรงนี้เป็นกรณีพิเศษที่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกว่าเป็นธรรมะในการทำหน้าที่ก็เลยไม่สนุกในการทำหน้าที่หน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำหน้าที่เล็กน้อยที่สุดแม้ที่สุดแต่ว่าคันขึ้นมาก็ต้องเกาคันขึ้นมาก็ต้องเกาเนี่ยหน้าที่เล็กน้อยที่สุดมันก็ยังต้องทำมันก็เป็นธรรมะเป็นหน้าที่ในระดับนั้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือการกระทำเพื่อความรอดชีวิตนั่นเอง มีบทนิยามได้อีกว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการปฏิบัติเพื่อความรอดความรอดนี่มีสองอย่างอย่างแรกคือรอดชีวิตหรือไม่ตายอย่างที่สองคือรอดอยู่ด้วยเป็นความผาสุกสวัสดีมีจิตใจสงบเย็นรอดตายก็ไม่รอดตายเป็นเรื่องแรกต้องเอามาเป็นข้อแรกรอดตายถ้ารอดตายอยู่แล้วก็ต้องมีอะไรพอที่จะดีที่สุดก็คือรอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์มีจิตใจสงบเย็นเป็นพระนิพพานการปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อความรอดมันก็คือการทำหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่มีธรรมะปฏิบัติหน้าที่ก็มีธรรมะหน้าที่ช่วยให้รอดดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดอย่างที่เรียกกันว่าพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าคือผู้ช่วยให้รอดด้วยดีหน้าที่นั่นแหละเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดลองไม่ทำหน้าที่พระเจ้าไหนจะช่วยลองไม่ทำหน้าที่ให้นั่งอ้อนวอนอย่างเดียวพระเจ้าไหนจะช่วยได้มันก็ช่วยไม่ได้การปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละคือพระเจ้าที่จะช่วยให้เรารอดใครมีหน้าที่พระเจ้าก็ช่วยคนนั้นสรุปความอีกทีก็ว่าหน้าที่นั่นคือพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเดี๋ยวนี้เราจะรอดจากความทุกข์และปัญหาชาติประเทศจะต้องการจะรอดจากความทุกข์คือปัญหามันก็ต้องมีการทำหน้าที่ที่ถูกต้องกันอย่างพร้อมหน้าเอาละทีนี้ก็จะพูดไปในข้อที่ว่าเราจะมีการทำหน้าที่ที่เป็นการปฏิบัติธรรมกันได้อย่างไรจะมีการปฏิบัติธรรมะที่เป็นการทำหน้าที่กันได้อย่างไรข้อนี้ฟังดูก่อนหน้าหัวว่าไอ้หน้าที่ต่างๆที่ท่านทำอยู่ทุกคนทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละมันยังไม่เป็นธรรมะก็เพราะเหตุนิดเดียวเพราะเหตุท่านไม่รู้จักว่าหน้าที่นั่นคือธรรมะท่านทำหน้าที่โดยไม่ได้คิดว่าเป็นธรรมะทุกคนทำหน้าที่ด้วยความอยากได้เงินมาแสวงหาความสุขสนุกสนานสำเริงสำราญส่วนมากก็ทำหน้าที่เพื่อจะได้เงินมาซื้อเหล้ากินอย่างนี้หรือว่าความจำเป็นบังคับให้ต้องทำหน้าที่ก็เลยรู้สึกเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ทนต้องทนทรมานทำต้องฟื้นใจทำถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นธรรมะไปไม่ได้ไอ้ธรรมะคือหน้าที่ที่ทำอยู่นั่นแหละขอให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเถิดแล้วจิตใจก็จะเปลี่ยนเป็นว่าทำหน้าที่เพื่อธรรมะทำการทำงานในหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ธรรมะเพื่อความมีธรรมะซึ่งเป็นการช่วยให้รอดมันเพิ่มกันไปอีกนิดเดียวในการงานทุกอย่างที่ทำอยู่นั้นเพิ่มขึ้นไปนิดเดียวด้วยความคือความรู้สึกด้วยสติสัมปชัญญะก่อนแต่ที่จะลงมือทำก่อนแต่จะลงมือทำงานอะไรเพิ่มสติสัมปชัญญะเข้าไปอีกอย่างเดียวสิ่งเดียวว่านี่คือธรรมะนี่คือหน้าที่ปฏิบัตินี่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้มันมีธรรมะสูงสุดถึงกับเป็นธรรมานุสติเป็นธรรมานุสติธรรมานุสติตามระลึกถึงพระธรรมเสียก่อนแล้วจึงลงมือกระทำหน้าที่หรือทำการงานนั้นนั้นก็เรามีธรรมานุสติทุกขณะทุกเรื่องทุกระดับที่ทำการงานมีสติสัมปชัญญะมองเห็นหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อธรรมะจนเกิดความรู้สึกว่าพอใจถูกต้องแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจรู้สึกอย่างนี้เสียก่อนแม้ทุกไม่ว่าจะทำงานอะไรไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรหน้าที่โดยตรงหรือหน้าที่เลี้ยงชีวิตโดยตรงก็มีความรู้สึกอย่างนี้ก่อนแต่ที่จะทำงาน เข้ามาในห้องทำงานพนมมือให้แก่ห้องทำงานอุปกรณ์สำหรับการทำหน้าที่สักครั้งหนึ่งก่อนระลึกถึงว่าหน้าที่คือธรรมะบูชาธรรมะและจึงลงมือทำการงานก็จะทำการงานได้ดีด้วยจิตที่เหมาะสมเมื่อเป็นชาวนาเอาควายเอาวัวเอาไถไปถึงนาแล้วพนมมือให้แก่ควายแก่วัวแก่ไถสักครั้งหนึ่งก่อนและจงลงมือไถนาอย่างนี้คือการมีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมานุสติทุกขณะที่จะลงมือทำงานไม่ว่าทำงานอะไรงานอาชีพโดยตรงก็มีธรรมานุสติอย่างนี้ที่นี่ก็ยังเหลือหน้าที่กิจประจำวันเป็นการบริหารร่างกายเราจะต้องทำอะไรบ้างก็รู้กันอยู่เราจะต้องนอนจะต้องตื่นนอนจะต้องล้างหน้าจะต้องอาบน้ำจะต้องรับประทานอาหารจะต้องทำอะไรทุกอย่างแม้แต่ทายอุจจาระปัสสาวะซึ่งเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติก่อนจะทำหน้าที่นี้แม้แต่จะทายอุจจาระปัสสาวะก็มีจิตใจเป็นธรรมานุสติเสียก่อนแล้วจึงกระทำมันก็ทำได้ดีทำได้ดีไม่พอมันยังมีความสุขมีความสุขสงบเย็นพอใจถูกต้องพอใจในการกระทำทุกกิริยาบทเมื่อตื่นนอนก็พอใจเมื่อล้างหน้าก็พอใจเมื่ออาบน้ำก็พอใจรับประทานอาหารก็พอใจถ่ายจาระปัสสาวะก็พอใจกระทั่งว่าจะไปช่วยเขาล้างจานจะไปช่วยเขากวาดบ้านถูบ้านก็พอใจผู้มีหน้าที่ล้างจานถูบ้านกวาดบ้านทำธรรมานุสติเสียก่อนว่าหน้าที่คือธรรมะแล้วก็จะล้างจานได้ดีที่สุดจะถูบ้านได้ดีที่สุดจะทำอะไรได้ดีที่สุดทุกก้าวย่างทุกอิริยาบถมีสติสัมปชัญญะนั้นเกี่ยวกับธรรมะคือพอใจและถูกต้องพอใจและถูกต้องนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยพอใจและถูกต้องเมื่อไรก็มีความสุขเหมือนนั้นความสุขขึ้นอยู่กับความพอใจและถูกต้องความพอใจมันขึ้นอยู่กับความถูกต้องดังนั้นต้องมีความถูกต้องก่อนว่าได้ปฏิบัติธรรมนี้อย่างถูกต้องท่านถูกต้องแล้วก็พอใจท่านพอใจแล้วก็เป็นสุขขอให้ช่วยกำหนดกันไว้ดีๆว่าต้องถูกต้องต้องมีความถูกต้องจึงจะเป็นธรรมะทำหน้าที่อย่างถูกต้องจึงจะเป็นธรรมะขั้นถูกต้องแล้วก็พอใจขั้นพอใจแล้วก็ต้องเป็นสุขนี่เป็นกฎตายตัวที่ว่าความสุขต้องมาจากความพอใจเสมอถ้าพอใจมากก็สุขมากพอใจน้อยก็สุขน้อยถ้าพอใจทุจริตก็ความสุขนั้นทุจริตถ้าพอใจสุจริตความสุขนั้นก็สุจริตความพอใจนั้นสูงความสุขก็สูงความพอใจนั้นต่ำสามความสุขก็ต่ำสามความสุขย่อมมาจากความพอใจอย่างนี้เสมอนี่คือตัวธรรมานุสติระลึกถึงความถูกต้องซึ่งเป็นตัวธรรมะแท้ความถูกต้องมีความถูกต้องเป็นหลักต้องรู้สึกตัวว่าถูกต้องก็พอใจเมื่อพอใจความสุขก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นขอให้ทำให้เกิดความถูกความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจทุกการงานที่ทำทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวทุกเวลานาทีที่มีการกระทำเป็นความสุขอย่างแท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องใช้เงินเลยทำความถูกต้องรู้สึกพอใจแล้วก็เป็นสุขอันสูงสุดแท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยที่เอาเงินไปซื้อหากันมากๆนั่นไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสุขเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนี่จะใช้เงินเท่าไรก็ไม่พอใช้เงินเท่าไรก็ไม่พอจนเงินไม่พอใช้จนต้องโกงจนต้องได้ไปอยู่ในคุกในตารางเพราะว่าคดโกงความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินแม้แต่สตางค์เดียว แต่ต้องอาศัยการกระทำทางจิตใจมีสติสัมปชัญญะรู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจแล้วแล้วก็เป็นสุขขึ้นมาเองไม่ต้องใช้เงินเลยเคยเป็นบทนิยามขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงเป็นของให้เปล่าไม่ต้องใช้เงินเลยความเพลิดเพลินที่หลอกลวงต้องใช้เงินอย่างไม่รู้จักเพียงพอนี่เรียกว่าเรารู้จักตัวธรรมะตัวธรรมะแท้คือการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจแล้วเป็นสุขก็จะทำงานกันอย่างสนุกสนานเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าหลายสิบเท่าหรืออาจจะหลายร้อยเท่าก็ได้ก็ให้ไปดูมดแมลงไปดูแมลงผึ้งสร้างรังในที่เลี้ยงผึ้งหรือไปดูมดช่วยกันทำรังวิ่งทุกตัววิ่งทำงานวิ่งทำงานอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลาทำงานสนุกสนานทำไมมนุษย์ไม่ทำงานอย่างสนุกสนานอย่างนั้นบ้างบิดขี้เกียจอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นก็ไม่ทำไม่จำเป็นก็ไม่ทำนี่เพราะมันไม่มีธรรมะเพราะมันไม่มีธรรมะตามธรรมชาติเพราะมันมีธรรมะตามกฎของธรรมชาติขอให้มีธรรมะกันเสียเถอะแล้วเราก็จะทำงานได้สนุกสนานเหมือนกับแมลงผึ้งสร้างรังหรือมดปลวกก็สร้างรังนี่ประโยชน์ของธรรมะช่วยให้ทำงานสนุกเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำงานท่านเป็นสุขเสียแล้วจะไปหาความสุขอะไรกันอีกมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตมันรู้สึกเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเสร็จแล้วมันไม่ต้องไปอาบอบนวดที่ไหนแล้วมันไม่ต้องไปสถานเรืองรมที่ไหนมันเป็นสุขเสร็จแล้วมันอิ่มด้วยความสุขเสร็จแล้วมันจะไปกินของสกปรกคือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั่นทำไมเล่าเนี่ยขอให้ทุกคนรู้จักทำจิตใจให้อิ่มอยู่ในความสุขบริสุทธิ์แท้จริงแล้วมันก็จะไม่น้อมไปหาอบายมุขหรือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงใดๆขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักธรรมะอย่างนี้ธรรมะคือหน้าที่ทำแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าถูกต้องเกิดความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วก็พอใจเกิดความรู้สึกว่าพอใจแล้วก็เป็นสุขท่านเป็นสุขแล้วมันก็หยุดแสวงหาเรื่องหลอกลวงทั้งหลายไม่ต้องห้ามว่าอย่าไปกินเหล้าอย่าไปเที่ยวอบายมุขมันไม่ไปหรอกถ้ามันมีความสุขที่แท้จริงอิ่มอกอิ่มใจพอตรวจเสร็จแล้วแล้วขอให้รู้จักใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอย่างนี้จะได้ช่วยประเทศชาติให้รอดจะช่วยได้จะช่วยประเทศชาติให้รอดในเมื่อทุกคนสนุกพอใจในการทำงานขออภัยใช้คำว่าทุกตัวด้วยทุกคนและทุกตัวรู้สึกสนุกทำหน้าที่คนทุกคนทำหน้าที่สัตว์เดรัจฉานทุกตัวที่มีหน้าที่ก็ทำหน้าที่เช่นสุนัขก็ไม่บกพร่องในการเฝ้ารักษาทรัพย์สมบัติของเจ้าของแมวก็ไม่บกพร่องในหน้าที่ของการที่จะพิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติของเจ้าของทุกคนและทุกตัวทำหน้าที่นี่จึงจะสำเร็จประโยชน์ในการเกิดแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองชาติประเทศจะรอดได้เมื่อทุกคนทำหน้าที่คำเดียวเท่านั้นคำเดียวเท่านั้นคำเดียวเท่านั้นวันหน้าที่เมื่อทุกคนทำหน้าที่ประเทศชาติก็จะรอดได้เพราะประสบความสำเร็จทั้งฝ่ายแผ่นดินธรรมและฝ่ายแผ่นดินทองหน้าที่นี่ต้องทำด้วยความรู้สึกเป็นธรรมานุสติอย่างที่กล่าวแล้วตั้งต้นว่าถูกต้องแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขแล้วก็ทำสนุกเป็นสุขเสียในการทำงานเงื่อออกมาเท่าไรก็กลายเป็นน้ำมนต์ที่เยือกเย็นชื่นอกชื่นใจไปทั้งนั้นนี่เราจะต้องสร้าง แผ่นดินธรรมก่อนแล้วแผ่นดินทองจึงจะมาจะสร้างแผ่นดินธรรมได้ก็มีธรรมะอยู่ทุกวินาทีทุกอิริยาบถที่เนื้อที่ตัวนั่นมันเป็นแผ่นดินธรรมทุกคนเคลื่อนไหวอยู่ด้วยการทำหน้าที่หรือความถูกต้องของหน้าที่ที่เรียกว่าธรรมะนี่มันเป็นแผ่นดินธรรมท่านเกิดแผ่นดินธรรมแล้วมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินทองทั้งทางกายและทางจิตแผ่นดินทองทางกายคือความสมบูรณ์ทางวัตถุแผ่นดินทองทางจิตคือสร้างความสุขสงบเย็นทางจิตใจต้องสร้างแผ่นดินธรรมกันเสียก่อนแล้วจึงจะเกิดแผ่นดินทองทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตใจการสร้างแผ่นดินธรรมอันมหาศาลนี่จะทำได้ก็โดยการที่ประพฤติธรรมที่เป็นหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเขาจะต้องประพฤติธรรมะหรือมีหน้าที่อย่างถูกต้องนับตั้งแต่การกินการอาบการถ่ายการเป็นอยู่ทุกชนิดกระทั่งการทำหน้าที่การงานอันเป็นหลักโดยตรงมีแต่ความสุขสงบเย็นอยู่ตลอดเวลาทุกกระเบียดนิ้วเป็นความสุขเป็นความพอใจนี่สร้างแผ่นดินธรรมได้สำเร็จคือทุกคนทำหน้าที่อยู่ในความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจเหมือนกับว่าแมลงผึ้งหรือมดปลวกมันทำงานมันก็พอใจเป็นสุขสนานอย่างนั้นแผ่นดินธรรมเกิดแล้วก็คือการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิดไม่มีอะไรบกพร่องมันก็เกิดความหาสุขขึ้นทั้งทางกายทั้งทางจิตและทางวัตถุทางวัตถุก็สมบูรณ์ทางร่างกายก็สมบูรณ์ทางจิตใจก็สมบูรณ์นี่มันเป็นแผ่นดินทองซึ่งจะต้องมีจึงจะไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะได้พบพระพุทธศาสนาทำงานด้วยสติสัมปชัญญะเกิดเป็นธรรมานุสติกรรมฐานขึ้นมาเมื่อกำลังทำงานรู้สึกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขโดยอัตโนมัติตลอดเวลาที่ทำมันก็เป็นการหมดปัญหาเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยการงานที่เกิดประโยชน์เกิดสิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่างขึ้นมาได้เพราะทุกคนทำหน้าที่นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ธรรมะเป็นคำเก่าแก่ก่อนศาสนาใดๆมนุษย์ที่นั่นรู้จักพูดออกเสียงว่าธรรมะเมื่อเล็งถึงหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานและทั้งต้นไม้ต้นไม้ทั้งหลายหวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นในฐานะเป็นสิ่งเดียวกันอย่าทำหน้าที่เพราะความจำใจกลัวอดตายก็ต้องทำหน้าที่ถูกบังคับก็ต้องทำหน้าที่ขอให้ทำหน้าที่โดยความสมัครใจว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดทั้งทางร่างกายทั้งทางด้านจิตใจทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดอย่าให้โบสถ์วิหารว่างจากธรรมะเลยจงช่วยกันทำหน้าที่ในโบสถ์และวิหารยายเชื่อเปรียบกลางทุ่งนาในเลือกในสวนที่คนก็ทำหน้าที่กันอย่างสนุกสนานแล้วเราทั้งหลายก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่ของมนุษย์มีแต่ความสงบสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ